بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دبادا برنامجك عالم اليوم ومالنمو أربعه تاريخ كوباغانتا كود رمضان سنه 1404 هجري قضبه مانتا برنامجك اد كومقلي دونتان وحا كميدا مالنتا كوادا بشه رمضان وكوبا دلالك مانتا لغا سومنيه اي كوبا بريو او بلاب مايو لغا سو بلاب معاناتك لنوليهن ريقزا غاجدي وماسات كري سودان سيداي رمضان كويغيهي تحنها ان اوغو مقعدرنا السيره النبويه دروس وعبر رمضان كانت كوريسان دونتان برنامجك عالم اليوم هذا بوام حي أهميته يفويده وحبار سنيه تحناهن حل اللي قديقة يدقال لقوها بتوكا قرحة من دقادة باريقة دحية محان كوغنه ترداس اللي قدعو إذا ماذا مريكن كيقوبالك كوفير رسان محاسر عكره ديه إيران ويررتو قضو بداسي كوكا لأدمقلي دونتان إيه مركلو حد كوسو رواتان برامج كعالم اليوم
مقام في الدرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه نادر الكمال
سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم
سيرة رسولك صلوات الله وسلامه على معنوين أي حنبار سنتهي سيقودنا أرنتاس وحي أهمية وقول لها ذهي الأمة الإسلامية دارهانا الحركة الجهادية
أهمية انتلك بي سيرادو أولادا هاي أمدا
محانسا كفا إذينا دراسة ذيذا
توحيد كاكو حيران إلا فهمو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرادي سبحان كبرنينا هدي جيسا في تربية الأجيال
سيديبو صوبانوه نفتي سأي إهل كيسا وغوهر مرنجري وبرير داها لستا إي عقبضاها هرتبنا دعوة دا إسلامك
شوكتانك أمارة نبيقنا ديركي سو جعفرة إيو عثمان عفان او قبديس نيكي قبيه اي قبديس لفتي ذا رقيه ددك او كو دراي او يدبخا او هلكا عاده واهرن توسيسا اختارت يديبت ايمانيس ايغو واجهان ملك هوريس كادو امير تهي هداد قرابده الى شتيد ارين في عن ما وقرانا سان مالنتي بدر كل اسكو ليناي نيبو ملك ايو كعيي صدح آل بيت كيو كعيي قم يا حمزه قم يا علي قم يا عبيد بن الحارث ان ددك ددك او خيغاي اد كو توريس ميش ادق واهرن ماركتي نيبو ادغسداي
فيدنت دعوه ذا رسولك صلى الله عليه وسلم إيو كالنتي سحابة
ومن أبرزهم على الإطلاق أبو بكر الصديق في أول أيام الإسلام إذ دعا غيره إلى الإسلام دعا كبار الصحابة إلى الإسلام الذين أصبحوا كبار الصحابة فيما بعد ذلك في القصة المعلومة لما دعا عثمان وأبا عبيدة والزبير
ما أشبه الليلة بالبارحة
حيابانا ما أنت إعلامك الدنيا كوضا مقاشين لما أنت دحد مدى تاريخ دي هوري بن آدم كوح معروف الله يقانين والهاي وحين صامرنا مقاطعة اقتصادية هدنا وحين ورقنا قريش وقوان لباب قادتها مكافأة هنا بحيان أبا القد نبي محمد ننكي صوحي رامة سهودي لأنه ليه هاي بقول هلادو قيلة عصاصة
قاب كيبو رسولكو دياريي جيلكي وغهريي اي امدان
اتباع دي سوحو كتربيينا يي تربية شاملة ورد وضع ميستران اي هل قيب ماهين عقا ايدها دي اي تاي توحيد كالي سبحانه وتعالى شركه قول لك فقاذو عبادات كا دي اي تاي أخلاقيات كا دي اي تاي حسيقا امنيقا وحوقيب كيهي وحيالها التربوي اي نبي محمد وكتربيين اي امد
أساليب نوعيه بي أذيك ستي قريش سي سهر تاكتو دعوة دي رسولك صلى الله عليه وسلم
دور تلاوي احيان تلاوي دكوات وحي اهيد اسلوب التفريق بين الرجل وزوجه وولده وحي كلاسة من جرين اسلوب الاختطاف وحلي راغم
هدب إذا عدى إسلامي قاهي أندلس وحي بشبرا كيسان إيه رمضان دقيستياشي دا أسو قد بندون تا taxanayaal aan uga hadlayno siirada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam.
Warbixinadan waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka Caalamul Yoom oo soo gala galab waliba marka laga reebo Jimcaha saacadu markay tahay 10:00 iyo barka galabnimo. Ku celiskiisuna waxaad dhageysan doontaan labada fiidnimo insha Allah.
به شملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال
وهجاك ومالين ما أربعوه تاريخ كوباغان تهي كوذا بشبرا كسانة رمضان وحامان توضم بضان وكو عالم الإسلام يهلقس ومن يهي مالين تكوبا دي بشبرا كذي فضلق بضان رمضان halka dowladdu kala nay calaameen in maanta ay tahay dhamaystirka bisha Shacbaan birina ay noqon doonto kooda bisha Ramadaan wadamada maanta laga soo man yahay waxaa ka mid ah Saudiiga Qatar Imaraadka Bahrain Kuwait Yemen Iraq Lubnaan Filastiin iyo Suudaan Saudiiga waxaa la sheegay in bisha ay arkeen marqaati lagu kalsoonaan karo sida la soo tabiyay Bahrain iyo dalal kale oo la mid ah waxay inay qaateen in maanta la soomo iyagoo markaas ku dayanaya go'aanka ka soo baxay dalalka si rasmi ah looga arkay dhalashada bisha Ramadaan si darteed inta badan wadamada muslimiinta iyo sidoo kale muslimiinta ku nool guud ahaan daafaca caalamka ee si wadajir ah u bilaabay soonka bisha barakeysan ee Ramadaan dhanka kale waxaa jira dhowr dalal oo iyaguna saacadaha la soo dhaafay looga dhawaaqay in maalinta khamiista ay tahay bilowga Ramadaan si darteedna arbacada maanta ah ay noqonayso dhamaystirka bisha Shacbaan wadamo ay ka mid yihiin Suuriya Urdun Indonesia Oman Masar Turkiga iyo Singapore ayaa sheegay in maanta la dhamaystiray Shacbaan maadaama ay yiraahdeen aan laga arkin dalalkaasi hilaalka cusub ee bisha Ramadaan si kastaba ahaatee wadamada maanta laga soo man yahay kadib markii la arkay bilashada Ramadaan waxaa ka mid ah Soomaaliya iyadoona aragtida laga soo sheegay deegaanka ka tirsan wilayadka Islaamiga warka soo baxay maktabka garsoorka ayaa lagu sheegay in bisha lagu arkay deegaan lagu magacaabo Jamaaca Mubarak oo dhaca dowladka degmada Buule Burde ee wilayada Hiiraan maktabka qadaha ayaa xaqiijiyay in dadka arkay curashada bisha Ramadaan ay yihiin dad lagu kalsoonaan karo amaanadooda waxaana sida darteed oo maktabku ku dhawaaqay in maanta ay tahay kooda bisha barakeysan ee Ramadaan
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين
حافظين ذاكرين قانتين خاشعين
وهجاج وحن كوغو جيرنا برنامج كعالم اليوم قيبي سي هورنا وادغيسانيسان تخانها ان اوغو مقدرنا اسيرها النبويه دروس وعبر وحا انت لو غودي جيرو بشن بركيسان رمضان كودغيسان دونتان برنامج كعالم اليوم هذا بوا ما حي اهميته يفايده وحنبارسن يهي ان سو ديو ولالكن فيصل حسن علي
قد ما سنتهي ولالكا تخانها رمضان كان لو سو غدبن دونو برنامج كعالم اليوم اسيره النبويه دروس وعبر wuxuu qayb ka yahay taxanayaal silsilad soo aha oo Ramadaan waliba dhageystayaasheena aan ugu soo gudbino barnaamijkan faa'iweyn ee fariiq barnaamijka ee sanadkan wuxuu Allah waafajiyay inay taxanaha u doortaan inuu noqdo sirada suubanaha sallallahu alayhi wa sallam li asbab oo ay ka mid tahay in dib loo soo nooleeyo sirada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyadoo ka duwan namadkii hore ee ay kaga bixi jirtay warbaahinta Islaamiga si ay u soo dhaweeyso fahamka ayna u noqoto mid ay u siman yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada midka aqoonta leh iyo midka aan aqoonta lahayn sidoo kalena ee loogu soo gudbiyo qaab warbixin ah oo qof waliba uu fahmi karo labo in xilligan oo ay aad u kordheen masaajirta iyo maraajicda laga qaadanayo xogaha sidoo kalena uu xoogaystay taqliidka indha la'aanta ah ee shakhsiyaadka in jawigaasna lala dagaalamo oo ummada indhahooda lagu soo jeediyo shakhsiyad ugu filan hanuun khudwo iyo ku dayasho intaba oo ah suubanaha sallallahu alayhi wa sallam wa in tuti'uhu tahtadu sidoo kale qodobka saddexaad wuxuu yahay in dadka muslimiinta ay bartaan sida ay ahayd noloshii suubanaha sallallahu alayhi wasallam, sida uu ula soo noolaaday dhib iyo dheef wixii soo maray noloshiisa, iyo sida uu kaga soo gudbay marxalad waliba, si markaasi qof waliba oo la kulma wixii qabsaday nabiga sallallahu alayhi wasallam uu halkaas uga qaato darsi iyo cashar, haddii qofkaas uu dhib soo gaaro inuu isku sabarsiiyo inuu dhib noocaas la mida uu la soo kulmay qof isaga ka qeyr badan. Imtixaanaadka ee lala kulmayo uu yahay imtixaan horay dadka isaga ka qeyrka badnaa ay u soo arkeen, sidaasna uu isku sabarsiiyo. Tusaale ahaan, waxaa tahay wiil yar oo agoon ah oo waayey waalidkiisa, waa nolol uu soo maray rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Tusaale, waxaa tahay hogaamiye cadowga madaxiisa lacag dul dhigay ee mudaarado joogto ah la kulmaya, waxaa noloshaas mid lamid a soo maray rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Tusaale kale, waxay gaaladu dileen qof qaali kuga ah oo qalbigaaga ku weynaa, waxaa sidoo kale noloshaas lasoo kulmay rasuulka sallallahu calayhi wasalam oo xigtadiisii iyo dad kaloo agtiisa maqaam ku lahaaba ay gaaladu fagaarayaasha dagaalka ku jireen. Intaas waxaa kasii muhiimsan walaalka, dadka muslixiinta ah ee maanta raadinaya isbeddel, ee doonaya inay zuuliyaan munkarka, fasaadka iyo kufriga dunida camimay oo idil tirtiraan, soona celiyaan dowladda towxiidka iyo jihaadka, iyaguna waxay siirada rasuulka sallallahu calayhi wasalam u tahay madarasa ay ka heli karaan halka ay u marayaan isbeddelkaas, oo waxay ka helayaan sidee buu nebigu sallallahu calayhi wasalam kaga soo bilaabay meel sifir ah oo ay ugu suuragashay inuu ugu dambeyntii yegleelo dowlad adag, awood leh, oo ka soo gudubtay dhammaan cadowgii ku xeernaa, laga soo bilaabo kufaartii quraysh, munaafiqiintii Madiina, yahuuddii Khaybar, ilaa ugu dambeyntii lasoo gaaray in laga takhaluso dowladihii veto powerka adduunka ku haystay ee Furus iyo Ruum. Wuxuu sidoo kale ka helayaa sidee buu nebigu uga soo gudbay sallallahu calayhi wasalam caqabadihii iyo culaysyadii uu la kulmay bilowgii dacwada ilaa dhammaadkiisii. Haddii aad tahay hogaamiye ciidan mathalan, waxaad ka helaysaa siirada khibrad, xeelado militari iyo farsamooyin dagaal. Haddii aad tahay qof daaci ah, waxaad ka baranaysaa xigmad iyo xilkasnimo aad kula tacaamusho dadka aad dacwada gaarsiinayso, sida aad u kala xulanaysid yaa la horumarinayaa oo mudnaanta leh, yaa mudan in dib loo dhigo. Sifaadkaas iyo xulashooyinkaas oo idil waad ka helaysaa. Haddii aad doonaysid inaad dhisto jiil xambaarsan hamiga ummadooda oo budhig u noqda dowlad Islaami ah, waxaad casharo waafi ah ka helaysaa sidii loo tarbiyeeyey jiilkii fariidka ahaa ee ummadan oo noqday midkii ugu khayrka badnaa ee soo mara ummadan marka laga yimaado nebigeeda. Jiilkaas oo ah jiilu saxaaba, waa jiil markii la tarbiyeeyey ee lagu tarbiyeeyey qur'aanka iyo sunnaha, si dhab ahna u dhaqangeliyeen towjihaadkii waxyiga ahaa, la arkay inay macquul ka dhigeen wixii mustaxiilaadka ahaa. Taariikhyahanada qaar waxay sheegaan in dhulka caalamul islaami ee maanta noo saaran qariidada ee salaadaha lagu oogo, dadka muslimiintuna ku dhaqan yihiin in intiisa badan uu ahaa dhulkii ay iyagu xoreeyeen marka loo fiiriyo geerida qofkii ugu dambeeyey ee iyaga ilaa maalintii ay dacwadan u istaagayeen. Marxaladaas ayaa lagu tilmaamaa oo taariikhyahanadu ay sheegaan in dhulalkii ay xoreeyeen uu yahay dhulka maanta Jumcaha iyo Jamaacada ilaa maanta lagu oogo caalamul islaamina lagu tilmaamo, wixii iyaga ka dambeeyeyna futuuxaadkii xooggoodu ay istaageen. Haddii futuuxaad la sameeyeyna, ayay suuragal noqotay in mar kale dib gaaladu ay u qabsadaan oo ay gaaladu ku soo noqdeen, laakiin dhulkii iyagu xoreeyeen ilaa hadda waa dhulka maanta sita caalamul islaami. Marka sirta ku jirta arintaas ayaa u baahan in la daraaseeyo, loona kuurgalo siirada nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo jiilkii uu soo tarbiyeeyey, sirta guushana la raadiyo. Sirta ugu weyna culimmadu waxay ku sheegaan in jiilkaas uu ahaa mid qur'aanka si dhaba u fahmay, u dhaqangeliyey, wax waliba oo wanaag ah oo uu ku buuriyey qur'aankana u degdegay, wax waliba oo shar ah oo uu ka reebayna ka fogaaday, iyo in waxa laabtooda ku jira iyo waxa daahirkooda ka muuqda ay ahaayeen wax iswaafaqsan. Sayfaha ay wateen iyo warmaha ay wateen ee ay ku raadinayeen inay kelimada Allah sare noqoto iyagana laga raali noqdo, inta ka muuqatay daahirkoodaas ayaa gudahana u fadhiisay oo ma jirin wax kale oo muraad ah oo ay higsanayeen oo gudahooda ku jiray. Sidaas daraaddeed, markay iswaafaqeen daahirkooda iyo baatinkooda uu iswaafaqay, Allahna uu taalacday quluubtooda, ayuu nasriga iyo guulaha intaas la egba ay xaqiijiyeen. Walaalka, waxyaabaha kale ee taxanahan Ramadaankan loo doortay waxaa ka mid ah inaan jeclaysanay in kaydka ballaaran ee barnaamijkan ee facweyn iyo taxanahan sanadlaha ahba in ay ka dhex muuqato siirada nebigeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam, oo waxaa suuragalna la noqon weysay in nebigeena oo ah midka bashariyadda ugu sirriyey in uusan ka soo dhex muuqan taxanahan baahay ee ummadda muslimka dhexdooda ku dhex faafay. Insha allahu tacaala, taxanahan siirada waa labo mawsim ama laba qaybood, sidaasna waxaan u yeelnay in cibarka iyo fawaa'idda ku jirta siirada ay tahay mid aad u ballaaran, sababtoo ah waxa aan daraasaynayno ma ahan mujarad siira, ee waa fiqhu siira, waa macluumo iyo faham lagala soo dhexbaxayo macluumaadkaas oo la doonayo in ay saxdo mafaahiimta qaldan ama mafaahiimta aan lagu baraarugsanin. Waxaan hadda daraasayn doonaa insha Allah ta'ala oo kaliya hal muqsim oo aan ku soo koobnay fatradii Makkah. Qaybta kalena fatradii Madiina ayay noqon doontaa insha Allah ta'ala. Fatrada Makkah wuxuu dhageystuhu kaga bogan doonaa sida Nabigu u tarbiyay jiilkii ugu horeeyay ee qaatay Islaamka ee noqon doona hoggaamiyashii garbihiisa taagnaa geeridiisa kadibna si dhameystiray geedigii dowladda Islaamiga. Aqiido ahaan, akhlaaq ahaan iyo dad ahaanba waan kaga bogan doonaa, waana meesha ay ku jirto dabcan sirta ku aadan tarbiyeynta ajiyaasha la doonayo inay qaadaan culayska dacwada Islaamka. Marka walaalka, insha Allah ta'ala waxaan dhageystayaasha ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan taxanahan. Waxaan Ramadaankan xusid mudan in idaacadda Islaamiga Andalus ay dareen ama ihtimaam gooni ah siisay siirada Nabiga sallallahu alayhi wasallam, sidaaba laga dheehan karo jadwalka Ramadaanka. Taxanahan marka laga yimaado dhowr waji oo kala duwan ayay siiradu ku imaan doontaa, iyadoo duruus ah, iyadoo qayb ka tartan aqooneedka, iyadoo sidoo kale barnaamijyo ku dhex lifaaqan. Intaas oo idilna waa inaysan naga lumin bowsalada ama jiheeyaha oo uusan qalqal ku imaan halka ay qudwadu naga jirto oo ah siirada. Majaal waliba oo nolosha ka mid ahna aan ka helayno meel aan kaga dayanno, hadday tahay dagaalka, nabadda, maamulka, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda intaba. Marka ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan walaalihii lahaa fikradda qorista, diyaarinta, intaajinta iyo soo jeedinta taxanahanba. Sidoo kale mashaayikhda bilow ilaa dhammaad nagala qayb qaatay barnaamijkan ayaan iyaguna u mahadcelinaynaa. Haddii ay tahay inay tacliiqaadkooda nagala qayb qaataan barnaamijka, iyo haddii ay tahay inay tasxiixa iyo tadqiiqaba nagala qayb qaataan, waxaan dhammaantood leenahay jazaakumullahu khayran. Allah idinka aqbalo mid Allah loogu khaalis yeelay oo dartiisa loola jeedinaha ka dhigo muraadka laga leeyahay ee ah dhismaha wacyiga ummadana. Allah ha ina waafajiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
وهكذا قيبه دنباء برنامج كالي سلسو قارني xilli laga digayo dagaal lagu hoobto ka qarxa mandiqada bariga dhexe, maxaan ka ognahay tirada saldhigyada ciidamada Mareykanka ee gobolka ku fiirsan, maxaase dhici kara haddii Iiraan ay weerarto? Waxaa warbixin arrimahaas ku aadan inoo soo diyaariyay walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Xilli ay daruuro madow dul hooganayaan gobolka bariga dhexe, indhaha caalamka oo dhammi waxa ay ku sii jeesteen dhaqdhaqaaqa milatari ee aanan caadiga ahayn ee ay dowladda Mareykanka sameynayso, laga soo bilaabo guuritaanka cutubyo ka tirsan ciidankeeda ee saldhigga Al-Udayd ee dalka Qatar ilaa kor u qaadista hoggaanka difaaca ciidanka cirka ee gobolka. Washington waxay isku dayeysaa in mar kale ay xaqiijiso saameynteeda military ee halkan, ayna muujisa sida ay lafdhabar ugu tahay xisadda colaadeed ee ka holciisa halkan. Inkastoo hadalhaynta ugu weyn ay tahay hanjabaadda foolka-foolka ah ee u dhexeysa Tehran iyo Washington, haddana xaqiiqada dhabta ahi waa waxa ku qarsoon qariirada fiditaanka ciidanka Mareykanka, laga soo bilaabo gacanka shidaalka hodanka ku ah ilaa saxaraha Suuriya iyo saldhigyada NATO ee Turkiga. Warbixintan waxay si qoto dheer daaha uga feedaysaa saldhigyada military ee sida shabakada oo kale u xiriirsan ee fidsan ilaa 19 goobood ayna ku sugan yihiin waxa ka badan 40,000 ee askari, iyadoo iftiiminaysa halka ay ku yaalaan tirada ciidanka ku sugan iyo ahdaafta fog ee ka dambeysa joogitaankooda xilli gobolka uu qarka u saaran yahay in uu ku yimaado isbeddel aan la dayalsan karin. Waddanka Qatar, saldhigga ciidanka cirka ee Al-Udayd waa saldhigga military ee Mareykanka ugu weyn ee bariga dhexe. Goobta uu ku yaalo marka laga hadlayo waa dhul saxara ah oo qiyaastii ilaa 30 km dhanka koonfur galbeed ka xigta magaalada caasimadda ah ee Doha. Qiyaastii ilaa 10,000 oo askari oo Amerikaan ah ayaa ku sugan halkan. Marka laga hadlayo dhanka awooddana, waxa uu qaadi karaa ku dhawaad ilaa 100 diyaaradood oo dagaal iyo diyaarado kale oo aan duuliyo lahayn oo droneysa. Hadafka ugu weyn ee saldhiggan marka laga hadlayo waa isku duwidda ururinta macluumaadka, kormeerka iyo garaacida bartilmaameedyada kala duwan. Bahrain, saldhigga guutada shanaad ee badda, waa xarunta taliska dhexe ee ciidamada badda Mareykanka ee gobolka. Goobta uu dhaca waa dekedda Salmaan ee caasimadda Manama. tirada askarta ku sugan waa qiyaastii ay warbixinadu yiraahdeen ilaa 9000 oo askari oo American ah, kuwaas oo isugu jira ciidan qalabaysan iyo shaqaale kala duwan oo ku hoolan arimo dhowr ah. Dhanka awoodda marka laga hadlayo waa martigeliyaha xarunta taageerada hawada ee dhanka badda ciidamada Mareykanka. Hadafkiisuna waa sugidda marinada caalamiga ah ee maraakiibta iyo marinada istaraatiijiyadeed, gaar ahaan marinbiyoodka Hormuz ee ay Iiraan ku goodinaysa in albaabada ay isugu laabi doonto haddii xiisadda Bariga Dhexe ay qaraxdo. Kuwait, xeryaha Arifjan iyo Buhrayn iyo saldhigga ciidanka cirka Mareykanka ee Cali Al-Saliim waa goobaha ay Washington kaga sugan tahay gudaha waddankan, waxaana ku urursan ciidamada Mareykanka ee ugu badan gobolka. Tirada askarta Ameerikaanka ah ee halkan ku sugan waa qiyaastii ilaa 13,500 oo askari. Dhanka awoodda marka laga hadlayo goobahan waa xarumo talis oo horumarsan, isla markaana sahayda looga diray ciidanka kale ee Ameerikaanka ah ee ku sugan gobolka. Ahdafta marka laga hadlayo waa in Kuwait ay Mareykanka u noqoto meel uu ka soo duulo, isla markaana tababaro looga furo ciidamada kale ee Ameerikaanka ah ee lagiyo waddamo fara badan oo ay ka mid yihiin Iraq iyo Suuriya. Imaaraadka Carabta, saldhigga Al-Dafra iyo dekedda Jabal Cali waa xarumaha ugu muhiimsan ee ciidanka cirka Mareykanka ay kaga sugan yihiin gudaha waddankan. Qiyaastii ilaa 3,500 oo askari ayaa ku sugan ayay warbixinadu leeyihiin. Marka laga hadlayo hadafkana waa sahminta iyo kormeerka ciidamada gobolka, iyo in ay gudbiyaan shidaalka iyo rasaasta maraakiibta dagaal ee Ameerikaanka ah iyo kuwa xambaara diyaaradaha noocyada kala duwan isugu jira dalka Sacuudiga iyo saldhigga Boqor Sultan. Waa martigeliyaha cutubyo ka tirsan difaaca cirka Mareykanka, sida gantaalada Patriotka iyo nidaamka Thaadka. Goobta uu ku yaalana waa Koonfur Bari ee magaalada Riyaad. Tirada askarta ku suganna waa 2,320 askari. Hadafka marka laga hadlayana waa difaaca ciidanka boqortooyada iyo sid looga hortago wax kasta oo burburinaya ahdaafta Mareykanka ee gudaha waddankan. Cumaan, xarunta taageerada cirka iyo badda. Midda ugu caansan waa saldhigga ciidanka cirka ee Masiira. Tirada askarta ku sugan saldhiggan ayaa ah kuba si aad ah u kooban, waxayna warbixinadu ku qiyaasayaan ilaa 200. Hadafka marka laga hadlayana waa shidaal ku shubis iyo in ay xoojiyaan joogitaanka badda ee goobaha u dhow badda Carabta iyo badweynta Hindiya. Si guud ahaaneedna, joogitaanka Mareykanka ee Cumaan waxa uu u badan yahay sahay iyo istaraatiijiyad si ka duwan waddamada kale oo ah goob dagaal, ciidamada Mareykanka ee Ciraaq iyo Suuriya. Inkastoo ay warbixinadu leeyihiin waqti xaadirkan ay u muuqatay in Mareykanka uu ka soo lagu laabtay waddamadan, haddana waxa uu weli ku leeyahay joogitaan military oo aan sidaasi u buurneyn haddii aan ku hormarno waddanka Ciraaqna. Saldhigyada Caynul Asad iyo midka cirka ee Erbil waxaa ku sugan askar qiyaastii gaaraysa ilaa 2,500 oo askari, kadib dhowr jeer oo la dhimay sanadihii lasoo dhaafay ayna tiradu intan gaartay. Hadafka ay halkan ugu sugan yihiin ayna warbixinadu ku sheegayaan door aanan dagaal ahayn oo keliya ku kooban la talin, tababaro iyo xoga sirdoon iyo taageero amni in ay u fidiyaan ciidamada Mareykanka ee dhanka badda Suuriya. Saldhigyo dhowr ah ayay Mareykanka kaga sugan yihiin gudaha waddankan, waxaana lagu qiyaasaa tirada askarta ku sugan gudaha Suuriya ilaa 1,000 askari. Goobaha ay sida dhabta ah kaga joogaana waa Bariga iyo Waqooyi Bari ee Suuriya. Urdun, saldhigga ciidanka cirka Mareykanka ee Wafaaq Salti waa goob ay ka howlgalaan ciidamo fara badan oo Ameerikaan ah, kuwaas oo fuliya howlgallada ka dhacaya dhulka Shaam. Qiyaastii ilaa 3,000 oo Ameerikaan ah ayaa ku sugan halkan. Hadafkuna waa in tababaro military la siiyo ciidanka Urdun iyo in Mareykanka uu ka xaqiijiyo ahdaaftiisa kala duwan ee halkan. Marka laga soo tago joogitaanka military ee xukuumadda Washington intan oo wadan, waxaa jira dalal kale oo ciidamada Ameerikaanka ah ay ugu sugan yihiin qaab saaxiibtinimo, waxaana ugu horreeya Turkiga. Saldhigga Injirliik, mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee ay xukuumadda Washington ku leedahay meel ka baxsan waddankeeda. Goobta uu ku yaalla waa dhanka koonfureed ee waddanka, waxaana wada maamula ciidamo Turki iyo Ameerikaan isugu jira. Qiyaastii ilaa 1,465 askari ayaa ku sugan. Hadafkuna waa xoojinta in Mareykanka uu ku xaqiijiyo ahdaaftiisa kala duwan iyo in uu ka soo qaado duulaano military oo xasaasi ah. Marka laga hadlayo dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda Mareykanka, isagana waxa uu ku leeyahay saldhigyo military oo intooda badan aanan saxaafadda loo soo dusin, kuwaas oo qabta howlo kala duwan oo isugu jira tababarid, saad iyo in duulaano military laga qaado had iyo jeer. Waddanka Masar, Mareykanka ayaa muddo 19 sano ah ku sugan gacanka Sayna, isagoona ah hoggaanka waxay ugu yeeraan ciidanka kormeerka caalamiga ah ee loo soo gaabiyo MFO. Waxayna ciidankan halkan soo cagadhigteen markii qalinka lagu duugay heshiiskii dhexmaray Masar iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda sanadu markii ay ahayd 1979. tirada askarta ku sugan waa ku dhawaad 500 oo askari. Isku soo wada xoriyo shabakadan ballaaran ee saldhigyada military ee ku baahsan bariga dhexe ma ahan kaliya dhufaysay lagu difaacayo xulafada Mareykanka ee gobolka, balse waa mashiin istaraatiijiyadeed oo Washington ay doonaysay in ay ku maamusho xidadadeeda dhaqaale iyo amnigeeda, laga soo bilaabo marinada badda ee gacanka ilaa saldhigyada sahan raadinta ee Suuriya iyo Ciraaq. Joogitaanka military ee Mareykanka waxa uu u adeegayaa sidii Iran loo hordhigi lahaa derbi adag oo ka hortagaya dhammaan damacyadeeda kala duwan. Mareykanka ayaana doonaya inuu noqdo mid ka dhaqaajinaya guud ahaan mashiinka go'aan gaarista guud ee gobolka.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لتهوف
كل هن برنامجك عالم اليوم أذكري ستين قضبك للدوان ما أنت وأنا جاي أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.